그래 알아서 덮어줘세. Salam hormatli dinleyiciler, bugun 2010 yılın 7 sentyabrı Hiptanın tişenliğine Hiplashkilerimizin anavotta kitaplarına başlamadan odur günün mühüm haberler bilen dedi men Altını Amanov doydu tanıştırmakçı. Başta haberlerin kıyıtkaça madmunu bilen tanışı olun. Европа комиссиясының яулашысы Жозе Мануэл Баросса Европа йортларының ақтысады өсішінің йоқорланьянын айтты. Қырғыз президенті Роза Отынбаева октябр айына планлаштырылған парламент сайлауларының қайра қойылмауының мүмкіндігін мәлім етті. НАТО-ның Ауғанстанға қосшының яулашысы генерал Петреус Америкадағы бір ватақана тарапынан планлаштырылған құрғаны яқышлық чәретінен сақланмаға чағырды. Түркменстанға туризм бойынша американ білермені Томас Тейт тапар етер. Инне шуа бейлік хабарларың долу мазмуны білен таныш болын. Европа комиссиясының президенті Жозе Мануэл Баросса Европа йортларының ықтысады өсішінің өңі чақланшынан хас йоқор олжықтығына ноқтады үйені. Бұл арада Страсбургта Европа парламентінеден шықшына жена Баросса Европа йортларының ийшсіздік дәрежесінің өңкісиялы йоқор болмағына қалиянын айтты. Желем Жозе Мануэл Баросса бұл шықшына шейлі дейді.
Our goal is growth. Sustainable growth, inclusive growth. This is our overarching.
Bizning vazifamiz hamma taraflarning ham iyilik derli iqtisodiy o'sishi uchun etmakdan iboratdir. Ishlarlarning professional darajasini esasi unsug'onib turmoqli. Biz ilkinchi navbatda rahmat vazirining o'sishi ham berkemegni, o'sishni ham berkemegni uchun etmaylar deb Жозе Мануэл Баросса айтты. Европа Бірлесігінің елбасылары келешек 10 кайың дуамына Бірлесігінің құрылысына реформа кешілжектігін айтып, бұл мәселені Европа Бірлесігіне ерген әме 27 юрдыңа қолдажақтығына үміт еткендіктерін айттылар. Қырғыз президенті Роза Отынбаева октябрь айына планлаштырылған парламент сайлаулары дүрлі саяси күштер тарапынан жағдайды дартқындастырмау үшін уланған халатына олардың қайра ойылмауының мүмкіндігін мәлім етті. Бішкекте өткізілген саяси форумда айтқан шығысында Роза Отынбаева 10 октябрь белгіленген сайлауларда жұрттың бітеуілігі білен бағлы мәселе қозғалса, оны Қырғызстанның адаттан нашар жағдайын ұғылан еділжектігіні өңінен дөйдірді. Юн айына Қырғызстанға үйде шыққан етнияра зорлықларды үйділі чадам хелек олып, мүңлөтшесі өйсіз өзарсыз қарылы. Шол вақалардың үкі кепте етшінден соң юртты Қырғызстанның сиясы орлышыны парламент республикасына өзгөрдіген референдум үстінліклі кетшірілі. Кепліге аразаттық радиосы. Сіз көне фирді күнің мөхім қабарларыны дүңлі ярсыңады. Американың Бірлесен Штатларының ем яраны көтшілінің оған саннақы қошынларының сергердесі генерал Дэвид Петреус өе бейлік үйқор дәрежелі қарвейлар Флоридада ерлешен бір ватақана тарапынан 11 сентябрьде өтілжек құрғаны яқмақ чәресіні тоқтатмаға чағырдылар. Бұл арада яйрадылан юриті бейянатты, шейлі әрекеттің Американың Бірлесен Штатлар жүндіңе оған таңына дәлесем дүнияның дүрлі күнжіклеріні мұсылманлар білен қатнаш құрмақ меселесіне ұлы қиыншылықлары дөр өтіп білжектік айтылар. Дав Уолт Аутрич Сентр атты ватақананың пасторы Терри Джон Харви генералларына бұчағышына көзіңіні тұтшықтың еңі мұңа арамадан 2001 елің 11 сентябрына терроршылықлы үчімі ятлап құрғаны яқмақ чәретінің кечірмегіні күн тертебіні қарлыр яның айтты. Шуғына Лондон метросының ешкәрлері 24 сағатлық еш тасайшы ғылан еттілер. Бұчәрі Британия үкіметінің метроның ешкәрлерінің еш орынларыны қиысқартмақ планларына протест өкміне етшірілі. Метроның ешінің тоқтамақ білен бағылы шуғына Лондонның көчелеріне қошмачы онларчы автобусларын қатнадыланы хабар берілі. Шуғылың октябр ем декабр айларына Лондонна тәді протест акцияларын кечірджектігіне арашылар. Ýylat arasynda döreýän depressiýalar hem janyny kast etmeklik zerarly geçen ýyly Ýaponiýanyň ykdysadyýetiniň 32 milliard dollara barabar ziýany galanyny habar berildi. Tokyoda geçirilen barlyklaryňa şeýle netije gelmegine Barlaglar şeýle netije gelmegine esat öretdi. Depressiýadan içi çeken adamlara tölenýän medisina hem sosial töleweleriň möçber ýokary bolup, ykdysadyýete diýen ýeten aýdylýar. Ýylaty 127 million adamdan ibarat Ýaponiýada geçen ýyl 33 000 goly adam öz janyny kast edip 33 000 goly adam öz janyny kast edip ölenini habar berildi. Bu bolsa dünýäde janyny kast edip ölýän adamlaryň sany boýunça iň ýokary görkezçiläriň biridir. Maglumata görä soňky 12 ýylyň dowamynda Ýaponiýada janyny kast edip helak bolýan adamlaryň sany ýylyna 30 000 adamdan kem bolmaýar. Hormatly dinleýijiler, size günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýunyz.
Gepleýär